Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang pada teman-teman semua. Kemudian, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Karena atas karunia-Nya, karena atas nikmat-Nya, kita bisa berkumpul di sini untuk sama-sama menjalankan agenda kita dalam menuntut ilmu, untuk sama-sama menjalankan kegiatan belajar kita, yaitu Insani Basic Course yang keempat. Kemudian, salawat serta salam, mari kita selalu haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada sahabat dan orang-orang yang senantiasa melanjutkan perjuangan beliau ketika beliau sudah meninggal. Semoga pahala dapat terus mengalir pada mereka, dan semoga kita juga di sini dapat merasakan manfaatnya dan dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang telah dimulai oleh mereka. Nah, baiklah, saya ucapkan selamat datang pertama-tama kepada Pak Bagus, kemudian teman-teman panitia dan teman-teman peserta seluruhnya. Selamat datang di Insani Basic Course 4. Perlu diketahui kita sudah melaksanakan Insani Basic Course itu sebanyak 3 kali tiap semester. Jadi insya Allah ini yang keempat. Kemudian alhamdulillah nanti kita akan, semoga bisa kita melaksanakan pertemuan sampai ke pertemuan yang 13. Itu ada 11 materi utama, kemudian ada 2 materi tematik yang tambahan. Jadi mohon teman-teman semua, kita sama-sama berdoa semoga nanti bisa lancar sampai akhir. Kemudian kami ingatkan lagi pada teman-teman semua, pada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah bergabung, agar kembali mengecek apakah sudah mengisi presensi. Kemudian silakan untuk bergabung di Google Classroom-nya. Kemudian ada pretest juga dari kami. Bagi yang belum mengisi pretest, mungkin karena sekarang sudah dimulai, bisa dilanjutkan ketika nanti kelas sudah berakhir.
Maaf, teman-teman. Mungkin pretestnya diselesaikan dulu, nanti kalau sudah berakhir sudah berubah nanti.
Oh, diselesaikan sekarang ya, Pak?
Diselesaikan dulu, ya.
Oh ya, monggo bagi teman-teman yang belum menyelesaikan pretest, silakan segera diselesaikan sekarang ya, teman-teman. Biar kita bisa mengikuti kelas dengan nyaman. Baik, seperti itu. Mungkin untuk tidak membuang-buang waktu lagi, mari kita sama-sama mendengar paparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Bagus Riono. Silakan teman-teman semua untuk mempersiapkan dirinya, alat catatan, alat tulis, dan lain-lainnya. Semoga kita semua bisa mengambil faedah yang sebanyak-banyaknya. Baiklah, langsung saja kepada Pak Bagus Riono, saya persilakan. Monggo, Pak.
Baik. Saya mohon izin mau merekam di komputer saya biar ada record-nya nanti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. A'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan memulai kajian Insani yang batch keempat. Jadi kita akan memulai sebuah sistem pembelajaran yang lebih terstruktur. Ya, ini perlu disadari bahwa yang batch keempat inilah yang mulai kita kelola dengan lebih rapi ya. Yang sejak awal dulu saya sudah pernah sampaikan, kita ingin kajian psikologi Islam ini bukan sekedar pengajian biasa, tetapi ada semacam kelas yang semi formal gitu ya. Insya Allah nanti kedepannya kita akan kembangkan menjadi sebuah kurikulum psikologi Islam yang komprehensif, yang idealismenya adalah untuk menguatkan kepribadian kita masing-masing ya, dan juga menjadikan kita semua sebagai agen, sebagai apa istilahnya itu, pihak aktivis atau menjadi orang yang akan menyebarkan ilmu ini untuk kemaslahatan umat secara keseluruhan, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Ya, jadi ini perlu difahami terlebih dahulu. Maaf ini di anu karena enggak hujan jadi ada asap nih, jadi kita harus sedikit batuk-batuk dikit. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga bahwa mulai batch keempat ini kita ada pretest posttest, kemudian nanti ada ujian ya. Ujian itu artinya semacam performance knowledge assessment gitu ya. Sejauh mana materi yang sudah diterima, yang sudah dibicarakan dalam kajian kita itu bisa dipahami. Jadi berupa semacam tes hasil belajar lah gitu ya. Sehingga kita nanti akan bisa setiap semester meningkatkan kualitasnya, mungkin meningkatkan sistem pembelajarannya, dan bisa memikirkan tindak lanjut tahap selanjutnya yang seperti apa yang mestinya kita rencanakan atau desain kemudian. Sebagai gambaran saja bahwa psikologi Islam ini sudah semakin berkembang di level dunia ya maupun di Indonesia. Salah satu tandanya yang terakhir itu akan dibukanya program S3 Psikologi Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan Universitas Islam Indonesia ini tahun ini sudah tahun kedua menyelenggarakan International Short Course ya of Islamic Psychology, yang pada penyelenggaraan pertama kemarin sangat alhamdulillah sangat sukses ya, dan mendapatkan banyak pujian begitu ya. Sampai-sampai yang ikut tahun lalu mau ikut lagi tahun ini ya. Jadi tahun lalu kita sudah berhasil mendatangkan secara fisik ya para psikolog muslim dari Rusia, Australia, India, Malaysia ya, sebagai pengajar. Ada yang ketinggalan enggak ya? Yang saya ingat itu terlalu Indonesia tentu saja ya. Nah, tahun ini tapi tidak kita datangkan secara fisik ya, melalui online kita juga sudah berhasil mengkonfirmasi kesediaan Profesor Amber Hugg, itu tokoh cukup senior di Hasanah Psikologi Islam. Namun sayang Profesor Malik Badri berhalangan karena beliau lagi mengalami sakit ya di Malaysia. Kita doakan mudah-mudahan segera disembuhkan ya dan dipulihkan supaya masih bisa menyampaikan wisdom-nya kepada kita semua. Lalu ada dari Amerika, itu Dr. Rania Awad, ya, seorang psikiater ya dari Stanford University yang sudah juga bergabung. Dan dari Turki sekarang juga sudah ada. Sehingga insya Allah perkembangan psikologi Islam ini akan semakin marak dan kebutuhan akan kurikulum program studi yang bukan lagi berwawasan tapi yang berakar pada psikologi Islam ini akan dikembangkan semakin hari, mudah-mudahan semakin konstruktif dan semakin sistematis ya. Nah, tentu saja untuk bisa mengikuti itu semua dibutuhkan banyak pihak untuk bekerja sama dan juga banyak langkah yang harus kita siapkan. Tapi Insani ini adalah salah satu tonggak ya. Setelah sebelumnya kita ada KIPI yang sudah cukup lama juga ya. Saya sampai lupa pertama kali tahun 2012 atau 2011 ya. Sampai akhirnya KIPI menjadi program yang betul-betul intensif di kalangan para psikolog ya. Tapi terbatas sampai ke angkatan 8 kalau nggak salah ya. Sekarang Insani ini kita jadikan yang initial program ya, program awal untuk mendasari pemahaman kita tentang psikologi Islam. Dan Insani ini sendiri juga setiap semesternya berkembang ya, karena kita selalu belajar, kita selalu mengkaji ilmu-ilmu secara lebih mendalam, mengkaji Quran dan juga mengamati wacana-wacana yang berkembang di masyarakat, sehingga ilmu psikologi Islam ini insya Allah berkah ya, bisa bermanfaat bagi kehidupan kita dan juga kehidupan masyarakat pada umumnya. Baik, itu sebagai pengantar supaya para peserta di sini bisa menghayatinya dengan lebih baik. Jadi ini bukan sekedar webinar seperti yang sedang lagi merebak ya, di mana menjamur di mana-mana setiap ada isu ada webinar dan sebagainya, tapi ini adalah menanamkan fondasi tentang ilmu psikologi yang menggunakan perspektif Islam. Ini makanya kita sudah punya buku teks juga gitu ya, sehingga ini juga satu perkembangan, karena yang kemarin-kemarin belum ada istilahnya buku teks yang resmi kita gunakan, tapi ini mulai yang batch keempat ini sudah ada textbooknya. Walaupun textbook itu sendiri masih berupa satu apa istilahnya ya, satu volume yang hanya memfokuskan pada motivasi dan kepribadian, tapi ya, paling tidak sudah ada satu pegangan ya, yang tidak sekedar yang memberikan kesempatan pada kita untuk belajar tidak sekedar dari mendengarkan ceramah, tetapi mengkaji hasil penelitian ya, tulisan-tulisan yang lebih terstruktur dan komprehensif, sehingga harapannya lulusan dari batch keempat ini akan menjadi tonggak ya pertama mempelajari psikologi Islam secara lebih sistematis, insya Allah, amin. Nah, dengan adanya wabah corona ini juga ada hikmah yang luar biasa. Karena pada batch 1, 2, 3 kemarin selalu ada penolakan peserta karena kita harus menyiapkan ruang dan ruangnya itu maksimum hanya 70 peserta, sehingga banyak yang tidak bisa terakomodasi pada batch-batch sebelumnya. Bahkan ada yang curhat dengan saya sudah 2 kali daftar tapi nggak bisa masuk ya, baru yang ketiga berhasil masuk gitu kemarin. Nah ini dengan teknologi online ini, hikmah dari wabah corona ini, insya Allah kita bisa membuka seluas-luasnya kepesertaan, ya, sehingga tidak ada lagi penolakan bagi peminat yang mau mendaftar. Alhamdulillah. Ya. Nah, untuk materi pertama, judulnya Al-Quran sebagai pemimpin, ya. Jadi ini satu mindset yang harus kita tanamkan di awal perjalanan kita, karena wacana psikologi Islam selama ini, kita tahu bahwa di Indonesia itu ada asosiasi psikologi Islam yang sudah berusia 17 tahun kalau nggak salah ya, 17 atau 18 tahun. Dan waktu kongres terakhir itu masih bertanya, sebetulnya apa sih psikologi Islam itu gitu ya. Lalu ada komentar bahwa ya kita sepakat bahwa kita akan berdasarkan Quran, tapi bagaimana? Nah, ini insan ini insya Allah akan menjawab kegelisahan-kegelisahan itu yang sudah berjalan selama kurang lebih 17 tahun ya, untuk mendefinisikan psikologi Islam. Dan referensi utama kita sebetulnya adalah Al-Quran, ya, tidak jauh dari apa yang bisa hari-hari kita jadikan referensi untuk kehidupan kita, ya. Artinya apa? Artinya dengan kita mengubah mindset kita, Al-Quran ini bukan sekedar sebagai bacaan atau sebagai hafalan, ya, tetapi menjadi pemimpin, maka diharapkan kita akan lebih akrab dan lebih terbimbing ya oleh Al-Quran ini dalam menjalani kehidupan kita, wabil khusus mengenai pengembangan maupun aplikasi dari ilmu psikologi ini. Saya akan mulai dengan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Haji Wada, ya, yang beliau mengatakan bahwa hari ini, hari itu, ya, pada waktu itu sudah disempurnakan, ya, agama Islam itu tidak ada lagi jahiliyah, tidak ada lagi riba, ya, dan umat Islam sudah disatukan jadi satu umat dan diwariskan kepada umat Islam itu satu kitab yang akan menjamin mereka akan tetap bisa berjalan di garis di jalan lurus, yaitu Al-Qur'an. Jadi kita perlu memahami bahwa umat Islam di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu andalan mereka adalah Rasulullah, ya. Jadi ketika umat Islam itu punya masalah, dia selalu datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya masalah ini, bagaimana solusinya? Lalu nanti Rasulullah menjawab. Kadang Rasulullah tidak langsung menjawab karena belum datang wahyu, sehingga nunggu dulu, begitu wahyu datang, clear semuanya, ya. Demikian seterusnya sampai menjelang beliau wafat. Sampai pada akhirnya pas Haji Wada itu beliau menyatakan bahwa waktu saya sudah habis, ya, dan yang akan menggantikan, jadi ini saya terjemahkan secara bebas, ya, pesan itu bermakna bahwa yang akan menggantikan saya sebagai pemimpin kalian adalah Al-Quran. Artinya apa? Artinya kita seharusnya, ya, mengembalikan segala masalah, segala persoalan kehidupan kita itu kepada Quran untuk mendapatkan jawabannya. Oke. Dan itu sudah terbukti, ya, sepanjang sejarah peradaban manusia, ya, ketika kita kembalikan kepada Quran itu segala permasalahan bisa diselesaikan. Tapi tidak serta-merta, ya, karena ada syaratnya. Salah satu syarat yang utama adalah kita harus bertazkiyah, ya. Jadi kita harus bersih. Jadi mendekati Quran itu harus bersih dan suci, ya. Jangan dikotori oleh kepentingan, hawa nafsu, dendam dan sebagainya, ya. Lalu menggunakan Quran sebagai alat bagi justifikasi hawa nafsunya dan sebagainya. Nah, itu akan membuat kesimpulan-kesimpulan yang diambil itu menjadi sesat, ya, menjadi tidak mencerahkan dan tidak memperbaiki keadaan. Sebagai contoh, misalnya sekarang ini ada gerakan feminis muslim, ya. Dia mengaku mengacu pada Quran, tetapi tidak dengan hati yang bersih. Dia bilang, saya akan membaca Quran dengan kacamata feminisme. Artinya, Quran dijadikan objek, dijadikan justifikasi untuk membenarkan, ya, ide-ide tentang feminisme itu. Akhirnya dia mengkaji Quran dan bingung sendiri, akhirnya terus Qurannya yang disalahkan. Loh, Qurannya kok bilang begini, kok terlalu memihak laki-laki dan sebagainya, ya. Itu contoh bagaimana orang mendekati Quran ketika hatinya tidak bersih, ya. Ada dendam dalam hatinya, ada kepentingan, ada kemauan, ya, mau menggunakan Quran untuk membuat dia merasa benar dan sebagainya. Dan kabar terakhir pimpinan utama, ya, untuk gerakan feminis muslim dunia ini mau ke Jogja, yaitu namanya Amina Wadud, ya. Jadi hati-hati bahwa gerakan ini bukan main-main, ya. Jadi Amina Wadud itu sudah diterima sebagai visiting professor di UIN Sunan Kalijogo, dan itu beritanya disebarkan oleh Amina Wadud sendiri melalui sosmednya. Dan dia bilang dia suka Indonesia karena udaranya nyaman dan sebagainya, dan dia merasa sudah tua lah, kurang lebih begitu, ya. Sehingga dia sangat bergembira bisa pindah ke Jogja, ya. Jadi memang Jogja ini kota yang luar biasa, ya, kota yang istimewa, ya. Kelihatannya biasa-biasa aja, tetapi banyak gerakan-gerakan itu menjadikan Jogja sebagai basisnya dan mendunia, ya. Jadi ini harus kita waspadai juga. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita mengatakan bahwa sebaiknya kita jadikan Quran itu pemimpin, itu bukan sekedar kita menyitir ayat Quran, ya, bukan sekedar kita menggunakan dalil-dalil dalam ayat dalam Quran untuk menjustifikasi apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan dan sebagainya, tapi kita betul-betul tunduk, ya, kepada Al-Quran. Jadi betul-betul Al-Quran adalah pemimpin. Jadi kita adalah pengikut. Beda dengan ketika kita membaca buku referensi atau jurnal ilmiah, ya. Kalau ketika kita membaca jurnal ilmiah, itu pemimpinnya kita sebagai peneliti, ya. Kita adalah the actor, gitu, ya. Kitalah sang pengambil keputusan. Jurnal-jurnal itu hanya sebagai referensi, sebagai sumber informasi yang akan kita gunakan untuk memperkuat apa yang akan kita sampaikan atau mengklarifikasi, mengkonfirmasi apa yang kita pikirkan. Nah, Quran itu bukan sesuatu yang harus diperlakukan seperti textbook atau jurnal ilmiah, ya. Walaupun Quran itu sangat ilmiah. Nah, ini nanti yang kita juga akan bahas, ya, di pembahasan berikutnya, ya. Kenapa? Karena Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sementara yang namanya jurnal ilmiah itu adalah atau buku teks ilmiah, ya, itu adalah buku yang harus dilakukan. Jadi salah satu prinsip ilmiah itu adalah skepticism, ya. Sehingga adalah sangat keliru ketika kita mengutip Quran terus dibilang oh ini tidak ilmiah, sementara kita mengutip jurnal disebut ya ini ilmiah. Itu terbalik, karena yang namanya jurnal, buku teks, ya, buku-buku yang disebut buku ilmiah itu adalah buku yang harus diragukan. Itu prinsip ilmiah. Jadi ini kita harus menyadari itu, ya. Jadi ketika ada temuan ilmiah itu artinya kita harus mempertanyakan, karena budaya ilmiah itu adalah budaya berdialog, ya, budaya berpendapat dan budaya berargumentasi. Sementara Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ini bertolak belakang, ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah itu adalah literatur yang harus kita ragukan, sementara Quran adalah kitab yang tidak boleh kita ragukan. Jadi kebalikannya. Itulah yang dimaksud sebagai Quran sebagai pemimpin. Nah, kalau begitu kita perlakukan Quran bagaikan jurnal ilmiah atau buku-buku ilmiah, maka kita sudah masuk ke dalam lingkaran, ya bisa disebut lingkaran setan, ya. Dan kita akan tersandung-sandung, kita akan terperosok, ya, kita akan tersesat, ya, di dalam perjalanan pemikiran maupun kehidupan kita. Nah, tapi apakah kita tidak boleh mendiskusikan Al-Quran? Nah, ini menjadi isu kemudian yang harus kita jawab. Jadi, kalau kita tidak paham dengan satu ayat dengan dalam Quran, kita boleh mendiskusikannya. Namun, pertama kali yang harus kita lakukan di dalam mendiskusikan Al-Quran itu, ya mencari jawabannya di Quran itu sendiri. Nah, ini keunikan dari Al-Quran, ya. Jadi, Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang dia berdialog di dalam dirinya sendiri. Dia memberikan pertanyaan, tetapi sekaligus memberikan jawabannya di dalam dirinya sendiri. Bahkan ada sebuah disertasi, ya, oleh seorang ilmuwan Mesir, dan ini ambil doktornya itu di Prancis, ya. Jadi artinya betul-betul argumentasinya itu bukan doktrin atau dalil-dalil yang sifatnya dogmatis, tetapi sebuah argumen ilmiah, ya, yang diajukan di sebuah universitas di Prancis, ya, di Sorbonne kalau nggak salah, ya. Itu menyimpulkan bahwa sebetulnya Al-Quran itu bisa dibagi dua. Yang bagian pertama itu Al-Fatihah, dan bagian kedua adalah sisanya. Jadi Al-Fatihah itu berdialog dengan surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Jadi Al-Fatihah itu seolah-olah sebagai sebuah wacana yang dijadikan pintu masuk, begitu, ya, sebuah apa istilahnya itu presentasi awal, lalu pembahasannya itu ada di surat Al-Baqarah sampai An-Nas. Jadi bisa dibayangkan, ya, bagaimana dan itu ketika itu disertasi dia akan menunjukkan bukti-buktinya, ya, data-datanya, ya, dan sebagainya. Dan kita bisa, ketika kita mendengar itu, mungkin kita bisa bayangkan, ya, bahwa di Quran itu, di surat Al-Fatihah itu pertama dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya mengenalkan Allah. Ya, ini juga ada satu kisah, kalau nggak salah itu Yusuf Islam, ya, ketika sedang mengalami kegoncangan spiritual, goncangan jiwa gitu, karena dia barusan mengalami near death experience, ya, pengalaman hampir mati ketika disedot oleh ombak di pantai lautan Karibia kalau nggak salah, ya, salah satu pantai di mana dia sering berwisata begitu, dia sedot oleh ombak dan pada saat itu dia tiba-tiba berjanji bahwa kalau saya selamat dari ombak ini, maka saya akan mengabdi pada Tuhan, ya. Lalu setelah dia betul-betul selamat, lalu dia mencari-cari Tuhan. Tuhan itu siapa, di mana saya dapat bisa mengenal Tuhan dan sebagainya, ya. Jadi perlu diingat juga bahwa di surat di Quran sendiri sudah dijelaskan di surat Al-A'raf 172, ya, yang sangat terkenal itu Alastu birobikum, ya. Allah sudah menanamkan, ya, keyakinan akan Tuhan itu di hati setiap insan yang sebelum dia dilahirkan, ya. Apakah aku ini Tuhanmu? Dan semua jiwa yang sebelum dilahirkan itu sudah bersaksi, ya, engkau adalah Tuhanku, ya. Maka itu terjadi terhadap si apa, Cat Stevens waktu itu namanya, seorang penyanyi rock yang sangat populer di Inggris. Begitu dia mendekati mati, tiba-tiba dia berjanji, padahal selama ini dia tidak pernah yang namanya beragama dengan baik dan sebagainya, itu bahkan dia Tuhan itu seperti apa belum mengenal, ya. Oh, dia karena fitrahnya itu bahwa dia mengenal Tuhan sebelum lahir, maka dia berjanji akan mengabdi pada Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, ya, kalau dia selamat. Jadi ini suatu apa, ya, kesadaran primordial yang sangat mendalam pada setiap manusia tentang Allah, ya, tentang keberadaan Allah, ya, tentang wujud Allah ini. Nah, setelah mencari-cari kitab dan sebagainya, akhirnya kakaknya Cat Stevens ini yang
teman-teman, mohon tunggu sebentar, mungkin ada gangguan teknis. Oke, teman-teman, mungkin saya umumkan kembali, kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan yang dalam bentuk chat itu bisa langsung diajukan, bisa nanti mulai sekitar jam 10, ya, teman-teman, biar kita bisa dengar materinya duluan. Kemudian nanti silakan kalau ada pertanyaan yang sudah pengen ditanyakan. Kemudian juga untuk peserta, kembali kami ingatkan untuk jangan lupa presensi, kemudian jangan lupa untuk mengisi pretest yang sudah kami sediakan, karena masih ada responden yang belum menyelesaikan. teman-teman mohon bersabar karena koneksinya mungkin agak sedikit terganggu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Baik, mohon maaf nih ya, tadi ternyata listriknya kecabut, jadi off. Alhamdulillah sudah saya hidupkan lagi dan bisa bergabung lagi. Sebentar, ini saya harus mengklik sesuatu dulu. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi kita sedang membahas kisah tentang Yusuf Islam ya, Cat Stephen ya. Kebetulan saya pada waktu itu mendapatkan videonya di YouTube dan itu dibuat oleh BBC. Ya pokoknya media Inggris lah, BBC atau bukan, tapi media Inggris ya, menceritakan tentang bagaimana ceritanya Cat Stephen ini convert ya, menjadi Islam, menjadi Muslim. Okay. Baik, jadi saya lanjutkan. ini sudah kelihatan anu saya ini ya, video saya sudah kelihatan ya.
Sudah Pak.
Sudah Pak, sudah kelihatan jelas seperti tadi.
Baik, soalnya di tempat saya ini malah saya nggak bisa melihat saya sendiri. Sebentar, mungkin saya settingnya salah kali.
Kalau di sini kita sudah bisa lihat videonya Pak.
Sudah ya?
Sudah.
Baik, ini sudah kembali, baik. Baik, jadi maaf. Singkat cerita tadi dari apa yang sudah saya sampaikan, Cat Stephen ini punya kakak ya, kakaknya ini bukan orang Islam tapi dia kakak yang baik hati, dia tahu kalau Cat Stephen ini sedang gelisah mencari Tuhan dan sebagainya. Nah kebetulan kakaknya ini berkunjung ke Palestina lalu memberi oleh-oleh Cat Stephen ini dengan Al-Quran ya, dengan terjemahannya yang bahasa Inggris. Nah, dari membaca Quran itu, Cat Stephen langsung merasa terjawab ya, karena dia baca ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, lalu dia langsung terhenyak bahwa inilah satu-satunya kitab yang di bagian pertamanya memperkenalkan Allah. Ya, jadi saya juga baru tahu dari cerita Cat Stephen itu bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang mulai dengan memperkenalkan Allah. Ya, pertama Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, ya, Rabbil alamin, dan diulangi lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ini adalah sebuah ayat ya di Al-Fatihah itu yang kita ini mungkin merasa sudah biasa, tapi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Apalagi ayat pertamanya berbunyi Bismillah ya, Bismi, Ismi, nama, dengan nama Allah. Dan kalau kita kaitkan dengan kisah penciptaan Nabi Adam, maka Nabi Adam itu mukjizatnya adalah diberi tahu tentang nama-nama ya, jadi asma, asma, ismi, asma. Nama ini adalah satu kata kunci yang yang utama dalam Quran, ya, yang lalu dalam hasanah keilmuan, ilmu pengetahuan, nama ini sebetulnya adalah sebuah simbol, sebuah representasi dari wujudnya. Jadi pohon itu kan anda hanya bilang pohon itu anda sudah menghadirkan wujud pohon itu dalam benaknya orang-orang yang anda ajak bicara, ya. Jadi nama itu bukan hal yang sederhana. Dan ini juga kalau kita tanyakan lebih jauh, kenapa Allah memperkenalkan diri pertama kali atas namanya, nama. Kenapa ada Asma'ul Husna, ya, Bismillah. Kenapa tidak mulai dengan Alhamdulillahirrabbil Alamin. Kenapa tidak mulai dengan kekuasaan Allah. Tapi mulainya dengan nama Allah. Ya. Ini adalah satu petunjuk, sesuatu yang pesan, ya, message yang sangat penting bagi manusia untuk berilmu, ya. Nama itu simbol representasi dari wujud, ya, dari benda, dari materi, ya, dan bahkan sesuatu yang tidak berwujud secara konkret, misalnya kebahagiaan itu nggak ada wujudnya. Kalau tidak ada namanya, maka akan sulit sekali untuk mengkomunikasikannya, ya. Lalu surat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Iqra, ya, baca. Jadi antara nama, membaca, ya, itu sangat terkait, ya. Lalu kalam, ya, pena, tulisan, ya. Jadi membaca, tulisan, nama itu adalah sebuah perangkat ilmu pengetahuan yang paling basic, ya, dalam hasanah ilmu itu setelah itu adalah ilmu bahasa, ya. Jadi Al-Qur'an ini sangat luar biasa susunannya, ya. Tadi kalau kita ulang kembali, kita sedang membahas bagaimana seorang ulama, ya, seorang ilmuwan di Mesir, dari Mesir itu berhasil mempertahankan disertasi yang mengulas Al-Qur'an ini adalah dialog antara surat Al-Fatihah dengan the rest of Al-Qur'an, dengan sisa Qur'an itu sampai surat An-Nas, ya. Dan di sana dimulai dengan nama, ya. Makanya lalu kita mengenal ada Asma'ul Husna dari seluruh Al-Qur'an, tapi dimulainya dengan nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Itulah sebabnya kenapa nama Allah yang paling utama, ya, dari Asma'ul Husna itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan itu konsisten dalam setiap dalam apa surat-surat selanjutnya, ya. Misalnya salah satu bentuk Ar-Rahman Ar-Rahim itu juga Maha Pengampun, Maha Penyantun, ya, Maha Penerima Taubat dan sebagainya. Itu adalah anak-anak dari atau turunan dari Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Jadi ini sebuah contoh, ya. Hanya secuil contoh, ya, yang menegaskan bahwa Al-Qur'an ini adalah kitab yang mestinya kita jadikan pemimpin, ya. Kitab yang mestinya kita tunduk terhadapnya karena ini adalah firman Allah. Dan Al-Qur'an ini levelnya itu level standarnya itu standar akhirat, ya. Sementara kalau kitab-kitab ilmiah, tulisan karya-karya ilmiah dan sebagainya itu standarnya cuma standar duniawi, artinya fana, ya. Fana itu tidak abadi, ya. Sementara Al-Qur'an ini baqa, ya. Jadi abadi. Gitu, ya. Ini sebagai sebuah ilustrasi, sebagai sebuah argumentasi, ya, penjelasan logis tentang kenapa Al-Qur'an itu merupakan pemimpin bagi orang yang beriman. Kenapa kita sebagai orang beriman itu seharusnya menjadikan Qur'an itu sebagai pemimpin, ya. Jangan Qur'an dijadikan bahan kajian, tanda petik, ya. Bukan berarti tidak boleh mengkaji Quran, tapi jangan sampai Quran kita objekkan sebagai sebuah, ya, sesuatu yang kita kritik dan sebagainya. Nah, mengkaji Quran itu sekali lagi syaratnya kita harus membersihkan hati kita, membersihkan di jiwa kita ya. Oleh karena itu di dalam Quran sendiri dikatakan bahwa sebelum kau membaca Quran, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Kenapa? Karena setan itu akan mendorong kita ya, menghasut kita dengan berbagai macam alasannya untuk menuruti hawa nafsu kita ya. Yang itu nanti akan mengotori jiwa kita sehingga ketika kita baca Quran yang kita simpulkan itu hal-hal yang tidak semestinya menjadi pesan dari Quran, tapi adalah sebuah persepsi yang bengkok ya, persepsi yang sesat yang dipengaruhi oleh hawa nafsu kita, kepentingan kita dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya kenapa ketika kita menjadikan Quran itu pemimpin, kita harus betul-betul serius ya ketika mempelajari Quran ini dengan hati yang tulus, dengan perasaan baik terhadap Allah dan dengan niat yang memohon petunjuk ya, bukan dengan niat yang mencari-cari masalah ya, seperti yang dilakukan para feminis muslim itu, dia mengkaji Quran tapi mencari-cari masalah di situ. Sehingga dia yang dia bahas misalnya ayat-ayat tentang poligami, ayat-ayat tentang waris ya, ayat-ayat tentang hal-hal yang itu sebetulnya kalau difahami secara mendalam, jawabannya sudah ada di Quran itu sendiri. Jadi kalau menurut kajian ahli waris, sebetulnya antara pria dan wanita itu ketika difahami secara komprehensif ya, itu sebetulnya justru cenderung memihak wanita ya. Kalau yang dibahas oleh orang-orang yang feminis itu biasanya cuman kasusnya ketika anak perempuan dan anak laki-laki, padahal yang namanya wanita itu bisa jadi istri, bisa jadi anak dibandingkan kakek, bisa dijadikan bisa saudara perempuan, bisa macam-macam ya. Posisi wanita itu di dalam hukum waris itu banyak sekali. Makanya kalau itu dijumlahkan dibandingkan yang posisi pria itu seimbang, bahkan ada kecenderungan lebih banyak yang wanita gitu. Nah, hal-hal semacam inilah yang harus kita waspadai ya. Jadi sekali lagi, kalau saya kembalikan ke isu awal tadi ya, benar bahwa psikologi Islam itu landasan utamanya adalah Quran, namun tidak berarti asal kita ngutip ayat Quran itu berarti sudah benar ya. Jadi Al-Quran itu bukan kitab yang cerai-berai ya. Al-Quran itu adalah kitab yang sistematis ya, yang holistik ya. Itulah sebabnya kenapa kita berislam itu harus kafah. Kita harus melihatnya secara komprehensif dari ayat ke ayat, dari awal ke akhir ya. Bagaimana ini sebagai keutuhan, satu keutuhan pesan. Tapi juga jangan sebaliknya, jangan dianggap itu sesuatu beban. Wah, berarti kalau saya belum hafal Quran, belum bisa belajar, itu juga pandangan keliru ya. Itu membuat kita jadi mengalami demotivasi ya. Kenapa? Karena ayat Quran itu sistemik ya, holistik dan integratif ya, dan memiliki sistem maksud yang saling terkait ya, tidak ada kerancuan di situ, tidak ada hal-hal yang berselisih di dalam ayat Al-Quran, maka kita mendatangi Quran itu dari manapun itu akan mendapatkan petunjuk ya. Tapi dengan syarat tadi, hati kita harus bersih dan kita harus berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu syarat-syarat penting ya, dan syarat pokok ya. Gak bisa kita mendekati Quran dengan hati yang kotor. Dan ini juga dinyatakan sebagai sebuah kesaksian yang disampaikan oleh seorang mu'alaf ya, Lauren Booth dari Inggris itu. Dia
prosesnya masuk Islam itu cukup panjang ya. Dan ketika dia masih gelisah hatinya, dia baca Quran itu seperti kayak dicegah gitu ya. Jadi dia hatinya itu belum siap ya. Dia merasa buka ayat Quran itu justru kayak disuruh pergi gitu ya. Kayak ada sesuatu yang mendorongnya untuk pergi. Jangan buka Quran dulu, kamu belum siap gitu ya. Tapi begitu dia sudah tunduk, sudah bersih hatinya, sudah bertazkiyah, dia buka Quran, itu wajah Quran terasa lembut dan welcoming ya. Jadi dia mengilustrasikan pengalamannya itu dengan mengatakan Quran itu menyapanya selamat datang ya, kemana saja kamu selama ini gitu ya. Jadi ketika hati ini sudah siap ya, artinya sudah bersih ya, kita sudah bertazkiyah, sudah membersihkan hati ya dari segala macam kecurigaan, prasangka buruk ya, lalu dosa-dosa itu, ketidakkonsistenan antara sikap dan perilaku dan sebagainya, maka insya Allah membaca Quran itu menjadi sesemacam hiburan yang menyejukkan ya dan memberi petunjuk. Nah ini penting sekali untuk kita hayati ya, kita praktekkan setiap hari agar kita betul-betul bisa merasakan ya dampak dari membaca Quran terhadap ketenangan jiwa kita ya secara psikologis. Nah, kalau menurut kajian dari Ustadz Ali Abdul Munim ya, ada empat cara, ada empat pendekatan ketika kita membaca Quran. Dan ini juga bukan karangan beliau, tapi hasil kajian beliau terhadap Quran itu sendiri. Jadi Quran itu sendiri mengajarkan kepada kita bagaimana kita belajar dari Quran itu. Metode belajar dari Quran itu bagaimana? Itu sementara ini disimpulkan ada empat. Yang pertama itu istilahnya tilawah ya. Tilawah itu artinya membaca Quran mulai Bismillahirrahmanirrahim surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi satu khatam itu, betul-betul khatam dengan memahami artinya. Gunanya apa? Gunanya supaya kita merekam apa saja yang disebutkan dalam Quran itu. Supaya kita mengenal ya, mengenal bahwa oh ternyata Quran itu membahas ini, membahas itu, membahas ini gitu ya. Jadi menghimpun sistem ke dalam memori kita tentang apa yang disampaikan di Quran. Tidak harus langsung hafal tentu saja, tetapi kenal dulu. Itulah tilawah ya, tilawatil Quran. Nah, kemudian yang kedua disebut membaca dengan tartil ya. Tartil itu maknanya adalah grup, per grup ya. Nah, dalam Quran itu ada beberapa macam grup, misalnya grup surat ya. Surat itu kan kelompok ayat-ayat. Jadi kita membaca per surat. Misalnya kalau kita ingin membaca kisah yang paling indah ya, itu adalah surat Yusuf. Itu dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu bicara tentang Yusuf, kisah Nabi Yusuf ya. Tentu saja dengan beberapa hikmah yang nanti disisipkan dalam kisah tersebut. Dan itu selalu begitu, dalam Quran itu selalu ada hikmah yang disisipkan dalam setiap ayat-ayatnya. Tapi menarik ya, hanya surat Yusuf lah yang itu the whole surat itu bicara secara runtut tentang kisah Nabi Yusuf misalnya gitu ya. Dan dari situ kita bisa belajar tentang dinamika kehidupan ya. Tapi ada juga surat, misalnya surat Yunus ya. Surat Yunus itu hanya satu ayat yang menyebutkan tentang Nabi Yunus ya. Tapi menarik sekali, yang disebut di situ banyak nabi tapi hanya satu ayat yang tentang Nabi Yunus. Cuman Nabi Yunus ini agak memiliki keunikan ya. Kalau kita bandingkan seperti misalnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh itu kan, Nabi Lut ya, bahkan Nabi Su'aib juga. Itu kan kisah bagaimana umatnya itu membangkang, ya mayoritas umatnya membangkang, yang ikut itu hanya orang-orang lemah, orang-orang miskin, dan itu dijadikan bahan ejekan, olok-olokan, ya kamu masuk Islam hanya karena miskin, tau nggak punya apa-apa, jadi ya kamu ditipu dengan surga dan sebagainya gitu. Dan akibatnya apa? Dimusnahkanlah umatnya itu, ya Nabi Nuh dengan banjir, Nabi Hud dengan apa angin kalau nggak salah ya, angin yang sangat menyiksa sampai hancur itu kaum Ad ya, kemudian Nabi Soleh itu kaum Tsamud itu di kalau nggak salah dengan suara yang sangat keras ya dan seterusnya, terus kaum Nabi Luth itu dengan hujan batu yang membalikkan bumi, jadi betul-betul diazab luar biasa. Nah Nabi Yunus ini umatnya membangkang 33 tahun, tapi nabinya yang lalu berputus asa, hampir berputus asa, harus meninggalkan, tapi kemudian ditelan ikan paus kan, dimuntahkan kembali ke umatnya, dan ketika Nabi Yunus itu kembali, umatnya sudah Muslim semua, sudah sadar semua, jadi ini unik ya. Jadi ini menarik sekali, jadi kisah Nabi Yunus ini, judul suratnya Yunus, tapi disebutkan hanya sekali, namun ada makna yang luar biasa di balik kisahnya itu ya. Dan seterusnya itu kalau kita baca tentang surat, lalu ada surat Maryam, lalu surat Al-Kahfi yang lalu surat Ar-Rahman ya, itu yang menarik-menarik untuk kita kaji, ada keunikan-keunikan tertentu yang dikandung di dalam surat itu. Jadi itu membaca Quran secara tartil yang pertama. Lalu kemudian tartil itu juga bisa berdasarkan, kalau saya baca di software Quran itu berdasarkan ruku ya, rukunya. Saya juga masih harus banyak belajar lagi, itu pembagian apa ya. Tapi kalau saya baca, pembagian atas ruku itu pembagian akan tema. Jadi ada pengantar, ada inti pesan, kemudian ada kesimpulannya gitu. Jadi satu, ada yang satu surat, itu kalau pendek itu satu ruku, ada yang surat yang panjang itu terbagi menjadi beberapa ruku itu. Nah ini nanti kita bisa kaji ya, itu tartil. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan qiraah ya, tadi tilawah itu yang baca seluruhan, lalu tartil itu yang baca per kelompok, lalu yang ketiga adalah qiraah. Itu artinya mengumpulkan ya ayat-ayat Quran yang memiliki titik temu tertentu. Nah, biasanya kalau kita menggunakan software Quran, maka titik temunya itu adalah akar kata. Misalnya tazkiyah. Tazkiyah itu akar katanya adalah zakaya. Zakaha atau zakaya ya. Jadi dia akan masuk zakat ya, tazkiyah. Pokoknya hal-hal yang bermakna mensucikan, nanti akan terkumpul semua ayat yang itu mengandung kata zakaya ya, zakaya kalau nggak salah ya, nanti bisa dicek. Jadi ada software yang itu bisa mengidentifikasi akar kata. Jadi bahasa Arab itu setiap kata itu terdiri dari tiga huruf pokok yang itu bisa bisa berubah-ubah sedemikian rupa sesuai dengan konteksnya ya. Tapi kalau kita sudah kuasai tiga huruf pokok itu, maka kita akan mudah untuk mengidentifikasi ini akar katanya apa, dan kita bisa kumpulkan itu akar kata itu menjadi satu kuru gitu ya. Kuru itu sesuatu yang mengumpul menjadi satu. Nah, kemudian misalnya kita mau bicara tentang nafs ya. Nafs itu bisa juga dikumpulkan kata-kata yang mengandung root ya, akar kata nafasa ya, nafasa itu nanti akan berkumpul sekian banyak ya, ratusan ya, 172 atau berapa itu yang pernah saya coba, dan dia bicara seluk beluk tentang nafs ini. Nah, nanti insya Allah dalam ilmu nafs kita coba bahas sedikit tentang ini. Karena ini adalah akar dari atau inti dari ilmu psikologi adalah kata nafs ini. Makanya ini masuk dalam agenda kita nanti. Nah, itu yang disebut qiraah ya, dikumpulkan berdasarkan satu kata kunci atau satu akar kata kunci ya, sehingga semuanya akan mengumpul ke dalam pusat itu ya. Nah yang keempat itu tadabur ya, tadabur Quran. Nah tadabur Quran inilah yang membutuhkan pemikiran yang mendalam, membutuhkan logika, membutuhkan kalau dalam bahasa kualitatif method itu theoretical sensitivity ya, membutuhkan kemampuan kita memahami pesan di balik kata-kata ya. Jadi tadabur itu kata dasarnya dubur, dubur itu sesuatu yang di belakang. Jadi apa sih di belakang kata-kata itu? Kalau bahasa Inggrisnya itu read between the lines ya. Jadi membaca yang tersirat, bukan yang tersurat, tapi tersirat ya. Maksud yang di cakup dalam suatu kata-kata atau kalimat. Ini tadabur ya. Nah, ketika kita melakukan tadabur inilah kita perlu berdialog dengan wacana-wacana state of the art ya, keilmuan ya. Misalnya kita mau bicara tentang ilmu psikologi, lalu kita mau membaca Quran, bagaimana kaitannya? Itu kaitannya ada di belakang kata-kata itu, jadi harus melalui tadabur. Nggak bisa dengan hanya kata-katanya yang di permukaan saja, misalnya kalau dalam psikologi ada istilah self-regulation misalnya, cari kata self-regulation dalam Quran nggak ada. Tapi kalau kita bertadabur di dalam, di balik kata-kata itu artinya apa, kalau kita cari di Quran maka kita akan temukan hal-hal yang menjelaskan apa yang dimaksud dalam ilmu psikologi sebagai self-regulation. Motivation misalnya itu juga perlu kita tadaburkan, itu apa sih sebetulnya yang ada di balik kata-kata motivasi itu yang dimaksud, lalu kita cari di Quran yang memiliki maksud sejalan dengan motivasi itu. Dan dengan demikian nanti Quran itu akan menjelaskan lebih komprehensif, lebih sistematis ya, dan terkait dengan istilah-istilah lain yang apa membangun konsep itu. Jadi dalam bahasa Quran itu tidak ada kata yang berdiri sendiri. Apalagi ayat ya, kata aja itu saling terkait satu sama lain. Ayat itu otomatis juga terkait ya. Sehingga harus kita pahami secara komprehensif, enggak bisa kita potong-potong ya. Contoh kesalahan dan kesesatan kajian Quran itu yang sempat mencuat tahun yang lalu kalau nggak salah, itu adalah tentang Milkal Yamin ya. Milkal Yamin itu adalah budak perempuan ya, yang dalam disertasinya di UIN itu disimpulkan bahwa kita selain dengan istri itu boleh berhubungan seks-seks dengan budak perempuan. Jadi budak perempuan terus dikembangkan, wah ini berarti kalau sekarang kan nggak ada budak, berarti boleh sama pacarnya dong, boleh dengan temannya dong gitu ya. Pokoknya sesuatu yang bukan istrinya, seseorang yang bukan istrinya. Nah ini contoh kesesatan dalam baca Quran. Kenapa? Karena yang dia ambil hanya ayat di dalam surat Al-Mu'minun saja. Padahal di surat An-Nisa, di surat yang lain itu jelaskan yang dimaksud boleh mendatangi budak perempuan itu adalah menikahinya dan membebaskannya dari perbudakan. Jadi ini adalah suatu ajaran dalam Quran ya, yang sedikit demi sedikit menghilangkan budaya perbudakan yang sudah mengakar di zaman jahiliyah waktu itu ya. Dan bahkan kalau di negara barat itu sampai tahun kapan, sampai sekarang juga masih ada isu rasialisme ya, tapi Islam sudah selesai. Ya Islam itu rasialisme sudah nggak ada. Sekarang itu nggak ada istilah apa Islam yang putih itu lebih baik daripada Islam yang hitam dan sebagainya, nggak ada, malah banyak orang Islam yang hitam-hitam malah lebih baik ya. Itu sejak zaman Rasulullah dulu mengangkat Bilal sebagai sahabat, sebagai muazin dan sebagainya, itu sudah membongkar ya rasialisme dan perbudakan dan sebagainya. Tapi kalau Islam itu caranya bertahap. Nah ini kalau budak perempuan itu boleh didatangi, itu artinya harus dijelaskan di ayat yang lain nggak bisa hanya pakai ayat surat Mukminun yang itu hanya sekedar ulasan ya apa semacam poin-poin ringkasan sementara penjelasannya ada di surat An-Nisa ya maksudnya apa itu ya bagaimana caranya itu ada dijelaskan ya dan ini contoh bagaimana Quran itu ketika ada sesuatu yang menimbulkan pertanyaan dia dijawab sendiri oleh Quran di surat yang lain atau di ayat yang lain makanya perlu ada setelah tadi melakukan qiraah ya dikumpulkan tentang budak itu apa saja baru kita bisa melihat petanya oh ini begini jadi ini posisi budak waktu itu seperti ini strateginya bagaimana untuk membebaskan perbudakan itu dan sebagainya itu banyak sekali jadi termasuk ketika kita harus membayar denda karena kita berdosa dan sebagainya atau puasanya batal pada bulan Ramadan dan sebagainya kalau tidak bisa membayar denda kita membebaskan budak misalnya gitu. Jadi banyak pintu untuk menghilangkan budaya perbudakan itu secara gradual ya. Termasuk juga dengan mengawininya ya. Dan ini juga sangat jelas sekali dan ini ajaran ini bukan hanya zaman Rasulullah tapi para nabi terdahulu juga demikian seperti zaman Nabi Ibrahim kita tahu bahwa Siti Hajar itu adalah hadiah dari Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim ya sebagai budak tetapi dinikahi ya dan itu pun atas persetujuan istri Nabi Ibrahim yaitu Sarah ya Siti Sarah. Jadi artinya ajaran Islam itu konsisten sejak dulu untuk menghapuskan perbudakan, menegakkan keadilan ya. Mengajarkan amal soleh itu konsisten ya, tidak pernah berubah. Nah, ini Quran memberikan pelajaran ya, ilustrasi hukum dan bahkan kisah-kisah yang memberikan contoh. Jadi kalau kita baca surat Hud ya misalnya ya, surat Hud itu isinya adalah kisah-kisah tentang para nabi ya mulai Nabi Nuh, Nabi Hud dan seterusnya lalu ditutup dengan suatu pernyataan yang mengatakan Allah menceritakan kisah-kisah itu sebagai pelajaran bagi umat yang beriman ya supaya mereka merefleksikan dirinya belajar dari kisah-kisah para nabi itu bagaimana memahami keadaan, mengatasi keadaan, bersikap dan sebagainya dan managing expectation kalau bahasa kita ya. Jadi bagaimana kita jangan sampai berputus asa menghadapi berbagai macam permasalahan dalam kehidupan. Itu para nabi itu selalu memberi contoh ya bagaimana perjuangan itu akan selalu istiqomah ya akan selalu menghadapi ujian yang besar selalu menghadapi olok-olok ya selalu direndahkan dan sebagainya itu dan itu terjadi sampai sekarang ya orang yang mau berbuat baik itu dibilang sok alim ya orang yang rajin sholat itu dikomentari wah Islam anyaran gitu ya kayaknya Islamnya masih baru tuh masih rajin sholat misalnya gitu ya komentar-komentar yang bahasa Jawanya itu celelean itu sebetulnya adalah bisikan-bisikan setan ya yang sudah sejak dulu terjadi pada kaum umat beriman. Jadi kita sebagai orang beriman nggak usah merasa minder, nggak usah merasa sedih, terlalu sedih ya ketika kita menjalankan yang baik tapi justru dicemooh atau dicibir ya. Apalagi zaman PKI dulu itu secara terbuka yang namanya pawai-pawai gerwani dan sebagainya itu salah satunya bilang sholat oleh ora sholat oleh jadi sholat itu nggak penting ya sholat boleh nggak sholat juga boleh dan sebagainya gitu ya nah ini harus kita waspadai ya gerakan-gerakan semacam itu selalu ada di sepanjang zaman ya dan sebagai orang yang beriman, kita harus selalu bisa belajar dari sejarah, dari pengalaman kisah-kisah para nabi untuk selalu beristiqomah, ya, selalu bersabar, istiqomah, ya, menjaga keimanan kita sebaik-baiknya, ya, berkumpullah dengan orang soleh itu penting. Kenapa? Karena umat Islam itu adalah satu umat, ya. Jadi jangan kita menyendiri, ibarat kita ini seperti domba begitu kalau bahasanya, ibaratnya, ya. Itu kalau kita sendirian akan mudah diterkam serigala, tapi kalau kita bersama-sama, ya, berjamaah, itu kita akan kuat. Dan kalau kita kuat, insya Allah kita akan bisa menularkan kebaikan, ya, mendidik masyarakat dan juga menegakkan peradaban yang tinggi dan mulia. Ini adalah sebuah perjuangan, ya. Jadi perjuangan itu akan selalu dialami oleh setiap generasi. Jangan merasa, oh kok saya berat. Dulu lebih berat, ya. Dulu lebih berat. Jadi jangan pernah merasa kita ini adalah umat mendapatkan ujian yang terlalu berat. Nggak ada yang terlalu berat, ya. Karena Allah tidak akan membebani umatnya, tidak akan membebani seseorang yang melebihi kemampuan dia untuk bertahan. Ya. Gitu. Ya, ini kayaknya sudah dikasih kode oleh si anak tersebut nih, katanya mau bertanya kayaknya, ya. Baik, saya cukupkan dulu di sini topik mengenai Quran sebagai pemimpin, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memotivasi kita semua, termasuk saya sendiri, ya, supaya tidak lupa harus selalu mengembalikan permasalahan itu ke Quran, karena Quran itu juga merupakan media kita berkomunikasi dengan Allah, ya, di samping alam semesta ini. Begitu, saya kira kita buka tanya jawab supaya lebih hangat dan juga lebih menjawab kegelisahan atau pertanyaan dari para peserta sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Pak Bagus karena sudah menyampaikan materinya. Alhamdulillah teman-teman, seperti yang kita rencanakan tadi, ternyata kita punya waktu 10 menit lebih awal, ya. Kita masuk ke sesi diskusi dan tanya-jawab. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan, yang saya lihat ini sudah ada 3 pertanyaan. Gimana Pak Bagus, apakah saya bacakan semuanya atau satu persatu?
Ya, satu persatu saja.
Yang pertama, ada pertanyaan pertama dari Mbak Tristia Rizkawati. Ini mbaknya juga punya startup, ya. Pertanyaannya, assalamualaikum, saya ingin bertanya soal proses tazkiyah sebelum membaca Al-Quran. Secara teknis, bagaimana proses tazkiyah yang baik? Karena saya merasakan ketika membaca Al-Quran dan terjemahannya, acap kali saya tidak merasakan sensasi spiritual apa-apa. Mungkin pernah sekali, namun menjadi tidak terlalu sering. Saya khawatir, hati saya perlahan mati. Jazakallah khair.
Baik, Mbak Diah namanya, ya, tadi. Mbak siapa?
Mbak Tristia.
Tristia. Yang namanya tazkiyah itu ada 3 komponen, ya, atau 3 tahapan. Yang pertama adalah membersihkan hati, ya. Yang kedua menyuburkannya, ya. Dan yang ketiga mengembangkannya, ya. Jadi membersihkan hati itu artinya membersihkan dari dosa. Dosa itu artinya inkoherensi, ya, di dalam pemikiran maupun perilaku kita. Jadi kita kalau masih bingung dengan diri kita sendiri, kita masih tidak konsisten, ya, masih gelisah terus, ya, itu artinya kita masih belum bersih, ya. Jadi coba apa yang kita masih gelisahkan, masih tidak sinkron antara satu dan lain hal dalam diri kita sendiri, itu kita putuskan dulu mana yang sebetulnya yang harus saya ikuti. Jadi jangan biarkan jiwa kita itu terombang-ambing, ya, sehingga kita sendiri masih terlalu sibuk dengan diri kita sendiri sehingga tidak terbuka hati kita untuk mendapatkan pencerahan. Yang kedua, menyuburkan itu ada dua hal ya, yaitu berprasangka baik terhadap Allah dan berzikir pada Allah, ya diingat Allah. Ya, ingat di sini artinya mengenal Allah, berusaha untuk semakin mengenal Allah, berprasangka baik ya, sehingga ketika Allah berfirman sesuatu, kita akan mengambil hikmahnya dengan prasangka baik ya, dengan mengingat bahwa Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi jangan menutup hati kita dengan kenyataan itu ya, dari kenyataan itu. Ini harus kita kembangkan dalam hati kita ya. Nah, setelah itu kita harus sadar bahwa proses belajar itu ada tahapan, jadi harus ada pengembangan. Jadi jangan baru masih merasakan belum dapat lalu terus berputus asa, jangan. Jadi itu nanti berkembang ya, kalau kita sudah bisa sedikit demi sedikit menghalau kegelisahan dalam hati kita, menanamkan keyakinan yang menghilangkan keraguan ya, lalu kita berprasangka baik, lalu kita mengingat Allah dengan sepenuhnya ya, lalu kita baca Quran, diulang lagi, itu nanti insya Allah akan meningkat ya. Jadi membaca itu jangan hanya berharap akan otomatis ya, akan mendapatkan pencerahan hanya dengan membaca ya, itu membaca itu harus dengan sepenuh hati, bukan hanya dengan mata dan bibir saja ya, hati kita harus ada di sana ya, dengan prasangka baik, dengan mengingat Allah dan sebagainya. Dan juga secara amaliyah ya, sebelum membaca kita harus membersihkan diri dulu, kalau bisa berwudu dulu atau sehabis sholat ya, jadi masih ada wudu membaca, kemudian dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, insyaallah nanti setan-setan juga tidak akan menggoda kita. Nah, dengan demikian maka kita insyaallah sedikit demi sedikit akan semakin mendapatkan manfaat dan merasakan nikmatnya membaca Quran ya. Jadi harus ada istiqomah juga, harus ada sabar ya. Jadi jangan gelisah, jangan kemerungsung ya bahasa Jawanya, jangan mau yang instan-instan dan sebagainya ya. Itu tips-tipsnya. Silakan dicoba. Masih. Pertanyaan kedua.
Baik. Mungkin saya akan bacakan pertanyaan yang agak nyambung sama pertanyaan tadi dulu ya, Pak.
Ya, silakan.
Ini dari Ahmad Mujahid. Yaitu dari Psikologi Islam IAIN Surakarta.
Ya.
Pertanyaannya, bagaimana membawa nilai, maaf.
Ya.
Bentar. Oh ya. Maaf, saya ulangin. Dari Mbak Ardiana.
Halo. Ya. Maaf, saya lagi kuliah, maaf. Ya, oh, ya kan?
Maaf, saya ralat. Pertanyaan yang selanjutnya adalah dari Mbak Ardiana Melinawati.
Mm-hmm.
Assalamualaikum Pak Bagus, saya Ardiana, seorang fresh graduate, ingin bertanya, ketika kita memerlukan proses tadabur Al-Quran, apakah berarti dalam memahami psikologi Islam juga perlu memiliki kemampuan bahasa Arab yang baik, Pak? Seringkali ini menjadi keraguan untuk bisa memahami psikologi Islam secara komprehensif.
Baik, jadi sekali lagi ya, bahasa Arab itu bukan bahasa yang sulit ya. Jadi Anda kan bisa bahasa Inggris kan? Itu bahasa asing juga. Bahkan bahasa Inggris itu agak aneh kadang-kadang ya, tidak nyambung antara satu kata dengan kata yang lain ya. Bahasa Arab itu juga seperti halnya bahasa Inggris itu. Jadi jangan dianggap bahasa Arab itu susah, apalagi bahasa Al-Quran itu jauh lebih mudah daripada bahasa Arab sehari-hari yang mungkin sudah kemasukan slang, sudah kemasukan apa hal-hal yang istilahnya bahasa-bahasa yang tidak standar dan sebagainya. Jadi Pertama, jangan merasa bahwa belajar bahasa Arab itu akan menghambat. Justru ketika kita belajar bahasa Arab itu akan semakin mempercepat pemahaman kita tentang ilmu apapun yang akan kita pelajari atau kita kuasai ya, di luar Al-Quran itu sendiri. Ya, misalnya psikologi misalnya. Kalau kita tahu tentang nafs, ya kita bisa akan lebih mudah memahami esensi dari psike itu apa, psikologi itu apa, misalnya gitu ya. Jadi ini mindset ini yang pertama kali harus kita pegang. Ya. Karena kalau kita sudah bilang, wah susah bahasa Arab itu, artinya kita sudah menutup diri sehingga ya agak susah untuk berkembang. Nah, tapi kalau kita bisa membuka diri terhadap bahasa Arab, ya kita anggap sebagai bahasa yang asing bagi kita, bukan bahasa ibu kita, tapi ini juga sama juga dengan bahasa Inggris, bahasa Jepang, atau bahasa apa saja, bahasa Korea ya. Biasanya belajar bahasa Korea malah semangat nih anak-anak zaman sekarang ini. Jadi bahasa Arab seolah susah, padahal enggak ya. Jadi Anda harus yakin itu, dan saya sendiri sudah mengalaminya ya. Jadi saya yakin sekali bahwa kalau kita belajar bahasa Arab itu, jadi pemahaman kita akan jauh lebih mudah terhadap hal-hal yang kita alami dalam baik keilmuan maupun kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, lalu ketika kita belajar bahasa Arab itu juga tidak langsung harus masuk ke bahasa Arabnya langsung, tetapi pertama bisa aja melalui jembatan keledainya itu terjemahannya ya. Tapi terjemahan itu juga harus diwaspadai. Karena kadang-kadang terjemahan itu tidak sepenuhnya merepresentasikan bahasa aslinya ya. Nah, ini makanya seperti misalnya ketika dalam bahasa Arab itu disebut ilmu gitu ya, dalam Quran itu ilmu gitu kan, ilmu gitu aja, tapi dalam terjemahannya sering lalu terjemahan sebagai ilmu agama atau ilmu apa. Jadi kadang-kadang terjemahan itu mengandung apa ya, keterbatasan dari penerjemahnya, sehingga dia kalau tidak paham yang dimaksud lalu dia terjemahkan sesuai pemahamannya. Tapi sebagai langkah pertama nggak apa-apa, dibuka dulu dari terjemahnya, tapi jangan berhenti di situ, masuk ke bahasa Arabnya ya, nanti akan lebih mudah memahaminya. Begitu ya. Jadi artinya bahasa Arab ini jangan dijadikan hambatan. Ya, Anda kalau mau belajar ke luar negeri kan harus kursus bahasa Inggris, ya kan? Bahkan ada yang harus ke Jerman itu kursus bahasa Jerman, ada yang belajar bahasa Rusia. Ya, menurut saya lebih susah itu daripada bahasa Arab. Oke. Jadi sekali lagi, bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah karena dia prinsipnya jelas dan konsisten. Jadi bahasa Arab itu, saya kasih bocoran dikit ya, itu setiap kata itu selalu terdiri dari 3 huruf. Oke. Nah, 3 huruf ini tinggal dimodifikasi ya, misalnya karim ya, mulia. Itu nanti ada takrim ya. Variasi-variasinya, tapi selalu ada kaf, ra, dan mim gitu. Jadi kalau ada kaf, ra, dan mim itu mesti artinya nyerempet-nyerempet dengan mulia tadi atau dignity ya, berharga, respectful dan sebagainya. Dan itu ada juga softwarenya nih, saya harus dicari. Ini saya ada temannya, ini saya tanya softwarenya apa, belum ada jawabannya, tapi dia suka posting-posting itu untuk memahami bahasa ayat Quran itu, lalu dipisah-pisah berdasarkan kata intinya ya, root word-nya atau huruf-hurufnya ya. Kalau bahasa Arab itu bahkan huruf pun itu mengandung makna. Jadi qaf misalnya, qaf itu kan gambarnya itu kan seperti apa, tiang yang tegak ya, seperti tiang bendera itu qaf gitu ya. Nah, itu artinya mendalam ya, kuat ya, takwa ya. Iqamati shalah ya, qom. Mendirikan salat, takwa itu berpegang teguh pada kehati-hatian kita, jangan sembarangan ya. Ada sesuatu yang kuat gitu ya, istiqomah ya. Jadi berjuang terus tanpa henti. Jadi qaf itu punya makna sendiri, huruf qaf itu, sehingga sebetulnya sangat menarik bahasa Arab itu ya. Ada seorang ada di TED Talk ya, ada seorang nggak tahu dia ahli apa, tapi dia belajar bahasa Arab, terus dia bilang dia sangat kagum dengan bahasa Arab karena itu sangat sistematis dan sangat konsisten ya, sehingga membuat dia jadi paham, termasuk salah satu yang dia pelajari itu asal muasal huruf X dalam matematika, kenapa kok ada ungkapan X itu bermakna sesuatu yang misterius, yang belum jelas dan sebagainya, ternyata dari bahasa Arab ya, yaitu dari syai'un, syai'un ya. Nah, ini menarik sekali. Jadi kalau Anda suka belajar, Anda suka misteri, suka suspense ya, itu suka kejutan, suka sesuatu yang membuat Anda jadi mengalami aha experience, belajarlah bahasa Arab, itu akan menarik sekali. Gitu ya. Jadi harus ada mindset yang diubah ya. Kalau ada orang yang bilang, "Wah, kamu nggak bisa bahasa Arab, nggak mungkin bisa paham Quran," itu setan yang ngomong gitu ya. Jadi jangan didengarkan kalau ada orang yang menjauhkan kita dari Quran. Itu biasanya dipengaruhi oleh setan. Baik itu setan dalam bentuk jin maupun manusia. Kalau jin itu berupa bisikan dalam hati kita. Kalau manusia ya dia mungkin teman kita atau siapa yang bahkan mungkin dalam bentuk ustad ya. Dia bilang, "Ah, kamu mau belajar sekolah kisah, harus menguasai bahasa Arab dulu dong. Harus hafal Quran dulu." Itu nggak usah dijadikan penghalang ya atau penghambat motivasi. Oke, jadi kita juga harus meyakinkan diri, harus mencoba jangan dipengaruhi oleh pendapat-pendapat yang justru menghambat niat kita untuk belajar lebih baik. Ya, ini jadi perubahan mindset itu perlu dilakukan. Oke. Baik, berikutnya.
Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bagus Riono. Saya Ahmad Mujahid dari Psikologi Islam IAIN Surakarta. Pertanyaannya, bagaimana membawa nilai-nilai Al-Quran ini ke ranah universal agar diterima oleh semua umat beragama? Saya terpikir oleh suatu perkataan bahwa kehadiran psikologi Islam ini apakah hanya khusus untuk umat Islam atau juga bisa diuniversalkan? Terima kasih.
Baik. Mungkin perlu baca buku saya dulu kali ya. Makanya saya jadikan buku saya itu sebagai buku teks di sini, karena dengan buku itu saya menunjukkan bahwa psikologi Islam itu tidak harus mulai dari doktrin ya, tidak harus mulai dari bahasa Arab yang kita ungkapkan ke masyarakat, tapi dari maknanya apa. Jadi makanya tadabur tadi penting ya. Walaupun yang saya tulis di situ mungkin masih sangat sedikit, masih sangat miskin istilahnya ya. Karena kalau itu kita ungkapkan dalam bahasa Arab itu jauh lebih kaya, karena dia akan merengkuh semua makna yang terkait dengannya secara sistematis ya. Tapi paling tidak dengan kita mengkonstruksi suatu teori yang dibimbing oleh dibimbing oleh logika atau alur berpikir yang Qur'ani ya, istilahnya itu Qur'anic reading begitu ya, itu insya Allah universal, langsung nggak usah khawatir ya. Dan salah satu teori saya dalam buku itu, teori anchor misalnya, itu sudah saya terjemahkan menjadi sebuah alat ukur dan sudah diterbitkan di beberapa jurnal tanpa harus mengatakan bahwa ini psikologi Islam loh ini. Ya nggak usah bilang begitu. Ya, idenya itu yang penting tentang apa? Jiwa manusia, tentang spiritualitas, tentang pegangan hidup dan sebagainya, itu bisa kita sampaikan tanpa harus kita membatasi diri bahwa ini hanya untuk orang Islam misalnya gitu ya. Dan waktu saya ujian disertasi dulu ada pertanyaan dari salah satu penguji mengatakan, ya ini kalau kita sampaikan ke orang Islam, mungkin akan lebih mudah menerima. Tapi kalau orang bukan Islam kan susah. Saya jawabnya gini, ya alhamdulillah kan berarti kan kita beruntung ya ketika kita sudah berislam itu akan lebih mudah memahaminya. Tapi kalau orang itu tidak belum Islam ya, tapi toh juga bisa memahami ya, walaupun pemahamannya hanya terbatas pada ranah yang non spiritual ya, ranah yang lebih kognitif saja, yang lebih logika saja gitu. Sehingga psikologi Islam itu jauh lebih ilmiah daripada aliran pemikiran yang non-Islam. Kenapa? Karena lebih komprehensif. Jadi psikologi Islam itu jangan apa istilahnya hanya spiritual saja, tapi juga harus ada logika, harus ada empirisme, harus ada semuanya, harus ada bangunan keilmuan itu harus dibangun utuh ya dalam psikologi Islam itu, ditambah keimanan. Jadi contohnya misalnya Al-Balkhi misalnya itu abad ke-8 ya. Abad ke-8 Masehi itu sudah menuliskan tentang CBT. Tapi waktu itu belum ada istilah CBT karena bahasanya juga bahasa Arab. Tapi konsepnya itu sudah beliau sudah menerapkan itu. Dan sekarang orang yang belajar CBT ketika membaca kitab beliau yang diterjemahkan menjadi bahasa Inggris, terbelalak ya. Loh, kok sudah dari dulu diketahui ternyata ilmu tentang CBT ini? Dan setelah dikaji lebih jauh, Prof. Malik Badri pernah diwawancari tentang itu, saya cermati sebetulnya jauh lebih komprehensif dari CBT yang sekarang justru. Kenapa? Karena bagaimana memberi terapi kognitifnya itu, kalau di kitabnya Al-Balkhi itu tidak sekedar rasionalitas materialisme, materialistik ya, tapi juga rasionalitas spiritualistik ya. Misalnya Anda kalau misalnya nanti apa yang Anda lakukan ini tidak disukai Allah gimana misalnya gitu. Itu kalau orang yang non-Islam kan nggak bisa, paling dia bicaranya kalau yang Anda lakukan nanti merugikan Anda gimana, paling gitu ya. Tapi Al-Balkhi sudah sampai pada kaitannya dengan Allah. Apakah Anda membayangkan Allah itu seperti ini misalnya gitu. Itu contoh bagaimana sebetulnya CBT-nya Al-Balkhi itu jauh lebih komprehensif daripada CBT sekarang. Justru CBT sekarang itu sudah mengalami reduksi. Makanya saya ketika presentasi di Pakistan, saya beri judul The Advancement of CBT. Walaupun itu sebetulnya lebih dulu, advancement itu seolah-olah kan lebih baru ya. Tapi itu sebenarnya lebih dulu, tapi lebih advance gitu ya. Ide-ide tentang pemahaman tentang psike manusia, tentang jiwa manusia yang lebih komprehensif. Jadi begitu ya. Jadi jangan mengira bahwa kalau psikologi Islam itu berarti eksklusif gitu. Enggak, Islam itu tidak eksklusif. Islam itu akrab dengan alam, akrab dengan kehidupan ya. Akrab dengan apa istilahnya zaman host istilahnya ya, zaman sekarang. Tapi dia juga sangat kuat dalam hasanah zaman amnya, yaitu zaman yang sifatnya universal tadi, yang sifatnya lebih basic ya, yang abadi gitu ya. Begitu Pak ya, mudah-mudahan nanti kalau semakin mendalami insyaallah akan paham apa yang dimaksud, apa yang saya maksudkan ya. Jadi jangan mengikuti kajian-kajian psikologi Islam yang itu eksklusif ya, misalnya mistik-mistik ya, lalu anti science. Itu sebenarnya bukan psikologi Islam yang benar ya, karena science itu sendiri sebetulnya adalah Islam ya, atau penemu science itu sendiri adalah ulama Islam yaitu Ibnu Haytham ya. Lalu filsafat itu sendiri ketika dipegang oleh Imam Al-Ghazali, dia menjadi Islami dan bisa mengalahkan filsafat Yunani ya, secara argumentatif filosofis begitu. Oke, jadi ini hal-hal ini yang perlu dipahami. Makanya tidak mudah ya kita menerima psikologi Islam ini, pada khususnya ketika kita sendiri belum memiliki pemahaman tentang apa itu sains, apa itu falsafah, apa itu sejarah dan sebagainya, ya. Jadi makanya kita jangan parsial ya ketika memahami sesuatu yang harus dipahami secara mendalam. Oke? Baik, silakan. Nanti kalau ada yang langsung bertanya juga boleh, ini masih ada waktu, silakan.
Oh ya, ini pertanyaannya masih banyak yang di chat. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Rizka Aliana. Assalamualaikum Pak Bagus. Saya Cut Rizka, staf pengajar dari Aceh, ingin bertanya apakah 4 pendekatan membaca Al-Quran harus dilakukan berurutan? Dan bagaimana dengan menyikapi tafsir Quran, hadis terkait tema-tema psikologi? Sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Seperti itu Pak.
Baik, masalah urutan itu relatif ya. Jadi saya kira kalau tilawah itu mestinya memang yang pertama ya. Artinya kan kita bertilawah itu ya kita istilahnya menghatamkan Quran tapi dengan maknanya, bukan hanya baca doang. Walaupun bacanya kebut-kebutan, jadi harus sehari selesai misalnya gitu kan. Ya itu bukan tilawah itu namanya, ya itu cuman lomba membaca cepat-cepatan ya. Itu saya kira itu sudah wajar dan harus menjadi langkah pertama karena itu langkah perkenalan ya. Maaf ini ada mesin lewat. Nah, kemudian kalau mengenai tadabur misalnya itu bisa dilakukan bersama-sama. Kita tilawah sambil tadabur juga bisa. Kita tartil sambil tadabur juga bisa, qiraah sambil tadabur juga bisa. Karena tadabur itu kan memahami lebih dalam dari apa yang kita baca. Jadi tidak berupa tahapan yang itu terpisah-pisah enggak. Itu pendekatan yang bisa mix ya, bisa simultan gitu. Kemudian antara tartil dan qiraah juga bisa berbolak-balik tergantung kita mau masuk dari mana. Kalau kita mau masuk dari satu kata, sebaiknya dengan qiraah ya. Kalau kita mau memahami konteks ya dengan tartil ya. Misalnya saya ini juga masih ngaji nih, jadi saya belum bisa sepenuhnya memberikan contoh yang jitu gitu ya tentang apa yang saya maksud karena saya sendiri juga masih mengkaji. Tapi ada satu hal paling tidak, misalnya kita sudah sangat mengenal ayat yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum ketika mereka tidak mengubah nasibnya sendiri misalnya itu. Itu ternyata hanya satu potong ayat yang itu sebelumnya dan sesudahnya itu ada penjelasan lebih jauh. Jadi sebelumnya itu dijelaskan bahwa sebetulnya pada setiap jiwa itu ada 2 malaikat yang menjaga gitu. Lalu nanti bisa dikaji lagi di surat Ar-Ra'd ya, Ar-Ra'd ayat 29 atau mungkin mulai dari 28 sampai 30 nanti dibaca lagi. Kemudian di akhirnya juga ada ayat yang itu kalau kita tadaburi itu memberi kesan bahwa pertama kita memiliki kebebasan, yang kedua kita harus kaitkan usaha kita itu dengan bertawakal pada Allah atau berharap pada Allah. Jadi ini suatu sistem juga. Jadi jangan lalu dipahami secara sepotong ya bahwa terus nanti ada yang bilang loh, saya sudah berusaha mengubah nasib saya kok Allah belum mengubah nasib. Ya misalnya gitu kan. Itu juga dampak negatif kalau kita memahami ayat hanya sepotong seperti itu. Nah, ini maka perlu tartil tadi memahami konteksnya dan sebagainya. Lalu juga mengenai misalnya poligami misalnya. Itu kan yang banyak dikutip hanya nikailah 2, 3, atau 4. Itu doang. Padahal awalnya itu sebenarnya bicara masalah perlindungan terhadap anak yatim ya, dan bahwa kita tidak boleh zalim terhadap anak yatim gitu ya. Nah, kalau anak yatim itu perempuan dan dia sudah usia menikah, ya itu akan lebih baik kalau kita nikahi ya, daripada kita mengasuhnya tetapi nanti kita apa menimbulkan fitnah misalnya gitu ya. Kalau kita pahami secara tadabur itu nanti bisa berkonotasi macam-macam. Namun itu bukan hal yang mudah ya, sehingga kalau kamu nggak mampu ya menikah satu saja sudah baik. Gitu kan konteksnya begitu. Tapi kan karena orang itu memahami sepotong-sepotong, maka yang ditonjolkan adalah 2, 3, atau 4. Nah ini yang menjadi, lalu menjadi kontroversi ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan ini menjadi amunisi bagi kaum feminis untuk memprotes Quran, kenapa Quran kok memperlakukan wanita seperti ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Jadi ini contoh bagaimana metode membaca Quran tadi itu bisa fleksibel dan bisa complementary ya, bisa simultan begitu metodenya itu. Tidak harus urut kacang begitu, bukan ya. Baik, silakan yang berikutnya.
Baik, terima kasih Pak Bagus. Mungkin kita masih punya 10 menit lagi untuk sesi tanya-jawabnya sebelum kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan untuk paparannya dan tips-tipsnya, Pak. Pak, bagaimana cara agar konsisten menjadikan Al-Quran sebagai penghibur dan petunjuk bagi diri kita?
Bagaimana caranya ya? Sebetulnya ya, kalau kita bicara masalah bagaimana menghibur kita, diri kita sendiri, itu kan sebetulnya lebih pada apa, manajemen emosi ya, manajemen perasaan atau emosi ya. Jadi kalau dibilang cara itu jangan bayangkan caranya itu seperti tata tertibnya gitu ya, tapi lebih ke bagaimana kita mempersiapkan diri kita ya ketika kita membaca Quran itu, bagaimana kita bisa membiasakan ya melakukan pembacaan Quran itu dalam situasi yang memang nyaman, tenang ya. Jangan kita membaca Quran dalam keadaan bingung atau gelisah ya, yang otak kita itu, pikiran kita itu kesana kemari gitu ya. Tapi kalau kita membaca dalam keadaan sedih juga nggak apa-apa, asal jangan terus membaca tapi pikirannya kemana gitu ya. Itu yang akan tidak efektif kalau kita membaca sambil mikir yang lain. Nah itu akan tidak efektif ya. Walaupun kita tidak sedih atau tidak punya masalah, tapi kita lagi sedang memikirkan sesuatu yang lain, lalu kita baca Quran, ya nggak akan masuk itu pesan-pesan Quran itu. Jadi betul-betul kita harus menenangkan diri dulu, konsentrasi gitu. Ada kisah yang menarik ya tentang Imam Al-Ghazali ya, ketika suatu saat dia mengimami adiknya ya. Adiknya itu juga seorang ulama tapi tidak begitu dikenal oleh masyarakat, tapi sangat soleh dan sangat ilmu tinggi sekali juga. Nah waktu itu adiknya itu tiba-tiba menolak makmum pada Imam Ghazali. Oh, kenapa gitu kan? Padahal kakaknya itu kan ya sudah dikenal masyarakat, seorang penceramah ulung dan sebagainya dan sebagainya. Terus jawabannya gini, saya nggak mau makmum pada imam yang di dalam otaknya itu ada pikiran tentang haid. Wah, Imam Ghazali langsung kaget. Bagaimana kamu tahu gitu kan? Dan ternyata memang Imam Al-Ghazali waktu itu sedang dalam proses menulis kitab tentang fikih haid ya, sehingga pikirannya itu masih di situ tapi mau ngimami sholat. Nah, itu adiknya itu bisa merasakan getarannya itu. Artinya apa? Kita sholat itu kan membaca Quran ya, karena yang kita baca itu ayat-ayat Quran, surat-surat dalam Quran ya. Itu kalau saya pahami, adiknya itu tahu bahwa nanti bacaannya Imam Ghazali itu pasti akan kosong ya, tidak mendalam, karena yang difikir dengan yang dibaca itu tidak sinkron gitu. Nah, itu bisa kita jadikan pelajaran kalau kita sedang baca Quran, itu jangan lagi gelisah mikirin macam-macam. Jangan lagi mikir apa, entah itu karir, entah mikir teman kantor atau mikir teman apa keluarga, mikir ayahnya, orang tuanya, mikir macam-macam lah. Kehidupan kita kan sering dipenuhi dengan kegelisahan-kegelisahan itu. Lalu kita baca Quran, ya hampa, ya nggak terjadi getaran, ya. Makanya kita harus siapkan dulu, makanya wudu, sholat, sunat dulu itu metode, ya, metode untuk menenangkan diri, memfokuskan diri, ya. Bahkan sholat pun itu kalau kita lagi kemerungsung, ya, pikirannya kemana-mana itu bisa kacau sholatnya. Itu saya pernah mengalami karena sedang ada sesuatu lagi mikir macam-macam. Sholat itu surat yang paling pendek pun, ya bukan paling pendek, artinya surat tadinya berusaha membaca surat Al-Lail kok lupa, surat Asam lupa, terus surat apa Al-Kafirun yang sangat mudah dihafal dan sering sekali baca lupa juga. Saya mikir ini nggak bagi ini, ya. Jadi kondisi mindset apa mood kita, ya, mental kita itu sedang gelisah, sedang banyak pikiran, itu membaca Quran bisa berantakan. Oke. Jadi sekali lagi yang namanya cara itu bukan prosedur perilakunya gitu, ya, tapi lebih kepada penataan hatinya yang harus betul-betul siap, ya, sehingga nanti kita bisa merasakan sentuhan-sentuhan dari ayat Quran itu yang akan menghibur kita. Begitu, ya. Baik, silakan yang berikutnya, ini masih ada waktu.
Baik. Ini pertanyaan terakhir dari Mbak Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susan, mahasiswa psikologi IOU. Sepertinya ini kepanjangan apa kesingkatan dari Islamic Online University yang didirikan oleh Dr. Bilal Philips, ya. Pertanyaannya terkait psikologi Islam dan Islamisasi psikologi. Kemarin saya mengikuti sebuah webinar tentang seri pemikiran psikologi dalam perspektif ulama. Salah satu pengantarnya mengatakan bahwa kita harus terus mengembangkan psikologi Islam, tapi tidak usah melakukan Islamisasi psikologi. Saya kurang memahaminya. Bagaimana tanggapan Dr. Bagus? Jazakallahu khairan.
Baik, jadi itu menarik, ya. Jadi kata Islamisasi itu kan sebetulnya adalah kata-kata yang asing lah bagi kita, ya. Karena itu mungkin turunan atau counter argumen dari kata westernisasi, ya, atau sekularisasi, lalu kita buat istilah Islamisasi, ya. Jadi kalau kita menggunakan istilah Islamisasi itu ada resiko kita kita memaksakan diri untuk menelan ilmu psikologi, lalu baru kita sesuaikan dengan Islam. Nah, ini bisa berisiko, karena kadang-kadang yang terjadi itu, saya pernah menyaksikan juga, ya, salah satu webinar gitu, dia bahas tentang teori Freud misalnya, terus lalu dicari-cari kalau di Islam itu id itu apa, ya, gitu, ego itu apa, ya, gitu. Oh, itu iya memang ada itu, kalau id itu ini, kalau ego itu ini. Jadi ilmunya itu justru menjadi pegangan. Anchor-nya itu menjadi ilmu psikologinya, Islamnya justru seperti menghamba pada ilmu psikologinya itu. Nah, ini risikonya, ya. Walaupun mungkin juga ada orang menggunakan istilah Islamisasi, tapi yang dia lakukan benar bisa jadi. Tapi istilah itu sendiri itu mengandung risiko. Karena dia adalah turunan atau padanan dari istilah westernisasi, sekularisasi, dan sebagainya, ya. Nah, pengembangan psikologi Islam itu sendiri sebetulnya tidak perlu menggunakan istilah Islamisasi. Jadi Islamisasi itu seolah-olah kita mencuci ilmu psikologi biar jadi Islam, atau membongkar ilmu psikologi biar jadi Islam. Ya, gitu-gitu kadang-kadang suka mengecoh, ya. Dan orang-orang Islam sendiri ada yang merasa itu pendekatan yang keliru, ya. bahwa ilmu itu tidak perlu diislamisasi, misalnya begitu ya, bahwa ilmu itu sudah Islam gitu. Tapi ada juga yang ketika berpendapat seperti itu dia kebablasan, seolah-olah ilmu itu netral begitu ya. Nah, itu juga kebablasan lagi. Nah, makanya mengembangkan ilmu psikologi itu atau psikologi Islam itu ya berangkat dari konsep yang dimaksudkan Allah tentang manusia, konsep dari penciptaan manusia ya yang itu sesuai dengan Quran. Lalu kita gunakan wacana ilmu psikologi yang sudah berkembang ini sebagai apa istilahnya itu istilahnya bukan anu ya, bukan kacamata, salah itu kalau kacamata, tapi sebagai sesuatu yang akan kita koreksi begitu ya, kita koreksi seperti halnya ajaran Islam itu sendiri kan sebetulnya dia mengkoreksi ya agama-agama yang sudah ada di masyarakat yang itu sudah mengalami disorientasi atau reduksi yang luar biasa ya, seperti Yahudi dan Nasrani ya sering disebut-sebut itu sudah ada di masyarakat, tetapi mereka mengalami disorientasi dan reduksi, kemudian banyak mengalami pengubahan-pengubahan ya, sehingga Islam itu hadir untuk membersihkannya dan mengembalikannya kepada jalan yang lurus. Jadi kita tidak menggunakan istilah Islamisasi agama Kristen kan, tidak menggunakan istilah Islamisasi agama Yahudi kan gitu kan. Tapi kita tetap berinteraksi dengan mereka, kita memahami apa yang mereka pahami, lalu kita ajukan argumen yang benar bagaimana ya. Jadi kita pahami dulu, lalu kita lampaui dia, lalu kita rekonstruksi dia menjadi sesuatu yang sejalan dengan Islam, tapi dengan proses ya memahamkannya kepada mereka yang tidak Islam. Sama halnya dengan psikologi ya, kita harus punya bekal konsep dasar tentang manusia dan penciptaannya, maksud penciptaannya dan sebagainya dari Quran. Lalu kita pelajari ilmu psikologi sebagai objek kajian, lalu kita bongkar, kita koreksi, kita bersihkan, lalu kita rekonstruksi ilmu psikologi ini sehingga menjadi ilmu psikologi yang berbasis Islam. Saya kira itu ya. Jadi agak anu memang kalau dibicarakan secara wacana begitu mungkin kurang begitu bisa dibayangkan kalau Anda belum melakukan kajian yang mendalam. Jadi pertama-tama kita pegang dulu istilahnya ya supaya tidak terkecoh dengan istilah itu lalu kita melakukan hal-hal yang sebetulnya salah arah gitu. Gitu saya kira jawaban dari saya.
Baik. Jazakallah khairan pada Pak Bagus Riono yang sudah memberikan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Di sini saya juga melihat banyak peserta yang mengucapkan terima kasih dan mendoakan kebaikan bagi Bapak.
Amin.
Kemudian, karena sudah menunjukkan waktu pukul 11, mungkin sekarang kita masuk ke mulai sesi-sesi untuk penutupan ya.
Saya mungkin mau menyampaikan sesuatu dulu ya.
Oh iya?
Bahwa salah satu mekanisme tadi yang belum sempat saya jelaskan, di Google Classroom itu ada istilahnya reflective journal. Jadi tolong apa yang dipelajari dari sesi ini, dapat insight apa atau kesan apa yang diperoleh dari pertemuan pertama ini, nanti dituliskan, lalu diupload ke Google Classroom. Sehingga Google Classroom-nya itu nanti bisa menjadi kumpulan refleksi dari setiap sesi, sehingga nanti bisa jadi bahan untuk perbaikan di batch-batch berikutnya. Jadi, terima kasih.
Baik. Kemudian, ya, untuk teman-teman peserta, Alhamdulillah kita akan meng-share catatan dari kajian yang ini. Insya Allah dari panitia nanti juga akan men-share catatan ya. Kemudian pengumuman selanjutnya, bagi teman-teman peserta yang merupakan anggota Perpustakaan Baitul Hikmah, nanti insya Allah akan di-share di grup, itu ada semacam survei untuk meningkatkan sarana dan prasarana gitu, semacam evaluasi. Oh ya, tadi di awal saya lupa menjelaskan bahwa kajian Insani Basic Course ini adalah kajian yang dilaksanakan oleh bagian divisinya Perpustakaan Baitul Hikmah UGM. Jadi Fitrah ini nama salah satu divisi atau bagian yang mengurusnya psikologi Islam gitu. Jadi di Perpustakaan Baitul Hikmah itu ada banyak divisi, ada divisi Al-Quran, ada kepustakaan dan sebagainya. Dan salah satu divisinya adalah Fitrah ini yang membahas khusus tentang psikologi Islam. Kemudian saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya terutama pada Pak Bagus Riono yang sudah memfasilitasi juga untuk pembuatan akun premium Zoom-nya. Jazakallah khairan pada Pak Bagus. Kemudian pada panitia semuanya yang telah menyiapkan acara ini dengan berbagai usahanya. Kemudian nggak lupa juga pada peserta. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Dan semoga juga diberikan kesempatan juga untuk tetap mengikuti sampai akhir pertemuan nanti. Kemudian semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini dan bisa mengamalkannya pada kehidupan kita sehari-hari. Semoga teman-teman semua diberikan keistiqomahan dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian mari kita sama-sama menutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih, jazakallahu khairan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.